Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang High Performance MySQL Proven Strategies for Operating at Scale ni na Sylvia Botros at Jeremy Tinley ay isang technical na gabay para sa mga database engineer, back-end developer, at operations team na nagpapatakbo ng MySQL sa mabigat at lumalaking paggamit. Ito ay ika-apat na edisyon ng aklat mula sa O'Reilly Media. At nakatuon hindi lang sa pagpapabilis ng iisang query, kundi sa buong sistema na nakaaapekto sa pagiging maaasahan ng database. Saklaw nito ang pagtatakda ng service level objectives, pagdidisenyo ng schema at index, pag-unawa sa query execution, pagtune ng MySQL server, at pagsasaalang-alang sa operating system at hardware. Mahalaga ang pananaw ng aklat dahil ang mabagal na database ay hindi laging problema ng SQL statement lamang. Maari itong manggaling sa maling data model, kulang na pagsukat, sablay na kapasidad, hindi angkop na replication, o mahina ang proseso ng backup at pag-recover. Ang layunin nito ay magbigay ng praktikal na batayan para gumawa ng nasusukat, matatag at scalable na MySQL platform. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagsisimula sa malinaw na service level objectives bago mag-tune ng MySQL. Ipinapakita ng aklat na ang performance tuning ay dapat nagsisimula sa malinaw na service level objectives o SLOs. Sa halip na sa simpleng layuning gawing mababa ang lahat ng latency, ang isang database ay maaaring mabilis sa karaniwang oras, ngunit hindi pa rin maaasahan kung bumabagal ng husto sa peak traffic kapag may backup o kapag may failover. Kaya mahalagang tukuyin kung anong sukatan ang tunay na mahalaga sa serbisyo, tulad ng oras ng tugon ng critical na query, dami ng transaksyong kayang iproseso, error rate, at oras ng pagbabalik mula sa problema. Sa ganitong paraan, may pamantayan ang team sa paghusga kung may tunay na bottleneck at kung nagtagumpay ang isang pagbabago. Binibigyang diin din nito ang pagkuha ng baseline bago magbago ng configuration, index, o hardware. Kung walang baseline, madaling mapagkamalan ang pansamantalang pagbabago sa traffic bilang resulta ng tuning. Ang pagtingin sa latency distribution hindi lamang sa average ay mahalaga rin dahil pwedeng itago ng average ang maliit ngunit seryosong bilang ng napakabagal na request. Practical ang ganitong disiplina sa mga sistemang may online ordering, bayad, messaging o inventory, kung saan ang paminsang-minsang matinding pagkaantala ay maaari nang makaapekto sa karanasan ng user at sa operasyon. Ikalawa, disenyo ng schema at index bilang unang depensa laban sa mabagal na query. Malaking bahagi ng mataas na performance sa MySQL ay napagpapasyahan bago pa maisulat ang query. Sa paraan ng pagmumodelo ng data at pagpili ng mga index, tinatalakay ng aklat kung bakit kailangang iayon ang schema sa aktual na paraan ng pagbasa at pagsulat ng application. Ang sobrang normalisasyon ay maaring magdulot ng maraming join sa madalas na request, habang ang walang ingat na pag-uulit ng data ay pwedeng magpahirap sa consistency at updates. Hindi ito simpleng pagpili sa pagitan ng normalized at denormalized na design. Kailangan itong timbangin ang workload, growth ng data, at mga query na critical sa serbisyo. Ang index naman ay nagpapabilis sa paghanap at pag-sort kung tugma ito sa kondisyon at ayos ng query, ngunit may kapalit ito dahil bawat dagdag na index ay gumagamit ng storage at nagpapabigat sa inserts, updates, at deletes. Kaya hindi mahusay na solusyon ang pagdaragdag ng index sa bawat column. Kailangang suriin kung aling mga filter, join, at sort operation ang madalas at mahalaga. Ang maayos na composite index ay kadalasang mas kapaki-pakinabang kaysa maraming hiwa-hiwalay na index. Pero nakadepende ang bisa nito sa pagkakasunod ng mga column at sa query pattern. Ang sentral na aral ay ang schema at indexing ay desisyong pang-operasyon, hindi lang pang-disenyo ng database. Ikatlo, pagbasa sa query execution upang ayusin ang ugat, hindi ang sintomas. Ang aklat ay nagbibigay halaga sa maingat na pagsusuri ng query execution plan upang matukoy kung bakit mabagal ang isang query. Sa MySQL, hindi sapat na tingnan lamang kung may index ang isang table. Mahalaga ring malaman kung ginagamit ba talaga ito ng optimizer, gaano karaming rows ang kailangang basahin. At may mga hakbang bang nagdudulot ng mahal na sorting, temporary table, o malawakang pag-scan. Sa pamamagitan ng mga kasangkapan tulad ng i-explain at iba pang profiling at monitoring approach, maaaring ihambing ang inaasahang query plan sa totoong pag-uugali ng system. Dito lumalabas ang mga problemang tulad ng hindi angkop na predicate, maling uri ng data, hindi tugmang index, o query, na kumukuha ng mas maraming row at column kaysa kailangan. Binibigyang diin din ng aklat na ang optimizer ay gumagawa ng desisyon batay sa impormasyon at pagtatantiya, kaya hindi laging tama ang napipiling plano sa lahat ng sitwasyon. Ang pag-optimize ay dapat maging proseso ng pagbuo ng hypothesis, pagsukat, pagbabago, at muling pagsukat. Halimbawa, maaring mas epektibo ang pagliit ng result set o pag-ayos ng access pattern kaysa piliting baguhin ang server settings. Pinoprotektahan ng ganitong paraan ang team laban sa mga pagbabago na tila mabilis sa test environment, ngunit nagiging masama kapag lumaki ang production data o nag-iba ang sabayang workload. Ika-apat, pagtunin ng InnoDB, operating system at hardware bilang iisang performance system. Hindi inilalarawan ng high-performance MySQL ang database engine hiwalay sa makina kung saan ito tumatakbo. Ang query performance ay nakadepende sa ugnayan ng InnoDB, memorya, CPU, storage, operating system, at pattern ng sabayang request. Kapag kulang ang memorya para sa madalas gamitin na data at index pages, mas marami ang kailangang basahin mula sa storage. Kapag mabagal o hindi sapat ang storage para sa write workload, maaring lumaki ang latency ng transaksyon at maipon ang mga request. Kapag sobra ang concurrency, maaari ring magkaroon ng contention at hindi linear ang pagtaas ng throughput. Dahil dito, ang tuning ay hindi dapat listahan ng mga configuration value na basta kinokopya mula sa internet. Kailangang unawain kung ano ang workload, gaano kalaki ang aktibong dataset, at saan nagaganap ang paghihintay. Ang InnoDB ang pangunahing storage engine sa modernong MySQL deployment, kaya mahalaga ang pag-unawa sa buffer pool, transaksyon, locking, at paghawak nito sa reads at writes. Iisinasama rin ng aklat ang operating system at hardware dahil ang maling resource limit, hindi angkop na disk behavior o kulang na CPU ay maaaring magmukhang problema ng database. Ang mas mahusay na desisyon ay nagmumula sa mga metrikang nagpapakita kung CPU, memorya, disk I/O, locks, o query design ang totoong limitasyon. Panghuli, replication, backup, at pag-scale bilang mga usapin ng availability at recovery sa malalaking MySQL environment, hindi sapat na mabilis ang primary database. Kailangan ding manatiling available ang serbisyo, may kopyang mapagkukunan para sa read traffic o disaster recovery, at may napatunayang paraan ng pagbabalik ng data. Tinatalakay ng aklat ang replication bilang mahalagang bahagi ng scaling at availability, ngunit hindi ito itinuturing na automatikong sagot sa lahat ng problema. Ang mga replika ay maaring makatulong sa paghiwalay ng read workload, ngunit may mga hamon tulad ng replication lag, consistency expectations, at dagdag na operational complexity. Kung ang application ay agad na babasa mula sa replika pagkatapos magsulat sa primary, maaaring makakita ito ng lumang data. Kaya kailangang idisenyo ang routing at application behavior ayon sa antas ng consistency na kailangan. Mahalaga rin ang backup dahil ang replication ay hindi kapalit ng backup. Ang maling delete, corruption, o problemang naipasa sa mga replika ay maaaring kumalat sa buong topology. Ang maasahang backup strategy ay may malinaw na retention, proteksyon ng kopya, at higit sa lahat, regular na restore testing. Kapag hindi nasubukan ang restore, hindi pa napatutunayang handa ang organisasyon sa pag-recover. Sa paglawak pa ng system, maaring gumamit ng proxy, sharding, o mga distributed na paraan ng pagpapatakbo. Ngunit, binibigyang diin ng aklat na ang bawat hakbang sa scale ay may kapalit sa pagiging simple, observability, at pagpapatakbo. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang high-performance MySQL ng mga MySQL administrator, site reliability engineer, back-end developer, database architect, at technical lead na may pananagutan sa production system. Kapaki-pakinabang din ito sa mga team na lumilipat mula sa maliit na application patungo sa serbisyong may mas maraming user, mas malaking data, at mas mahigpit na pangangailangan sa availability. Hindi ito pangunahing aklat para sa taong nagsisimula pa lamang matuto ng basic SQL. Mas mabisa ito para sa mambabasang may pundasyong MySQL na gustong maunawaan kung paano gumawa ng desisyong teknikal batay sa workload at aktual na pagsukat. Ang praktikal na halaga nito ay nasa pag-uugnay ng mga paksang madalas na magkakahiwalay sa ibang gabay. Hindi lang nito tinatanong kung paano pabilisin ang query. Inuugnay nito ang query sa schema, index, InnoDB behavior, server resources, monitoring, replication, backup, at recovery. Dahil dito, mas nagiging malinaw na ang performance ay katangian ng buong platform, hindi ng isang SQL statement o isang configuration parameter. namumukod ang aklat sa mga katulad na technical reference dahil nakatuon ito sa operational na pag-iisip. Itinuturo nito na magtakda muna ng target, kumuha ng baseline, suriin ang bottleneck, at patunayan ang epekto ng pagbabago. Ang ganitong balangkas ay mas matibay kaysa pagkopya ng tuning settings o pagdagdag agad ng hardware. Para sa mga team na kailangang magpanatili ng MySQL na mabilis, predictable, at kayang mabawi matapos ang insidente, nagbibigay ito ng malawak ngunit praktikal na batayan sa pangmatagalang pagpapatakbo. Kung gusto mong sumuporta Sylvia Botros, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.